Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je ugostio sociologa Šaćira Filandru i povjesničara Dubravka Lovrenovića. Dva su profesora iz Sarajeva govorili o tome kako je moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina razore dobri međunacionalni odnosi kojima se ta zemlja ponosila. Jer je etnička distanca u Bosni danas veća nego što je bila u ratu? Da li priča o stoljetnom zajedničkom životu odgovara istorijskim činjenicama, što je najviše spajalo, a što razdvajalo BH stanovnike? Neka su od pitanja na koja slijede odgovori.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je bilo moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina uništi sve ono čime se ova zemlja ponosila, zajednički život, poštovanje drugog i drugačijeg, jednom riječju etnička i religijska tolerancija. Naši sagovornici su dva profesora Sarajevskog univerziteta, sociolog Šaćir Filandra i istoričar Dubravko Lovrenović. Gospodine Filandra, kako biste okarakterisali sadašnje odnose među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini? Da li je to zajednički ili paralelni život?
Danas je na sceni paralelni život, život u jednom stanu sa odvojenim sobama. Svaka soba ima vrata na hodnik, bez čak i minimalne komunikacije, tako da je stanje postavljene etničke distance. I problem je zapravo u tome što imamo podijeljeno društvo, a formalno jedinstvenu državu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lovrenoviću?
Pa ja moram da kažem da se sa jednim dijelom ove tvrdnje kolege Filandre slažem, sa drugim dijelom pak nikako se ne mogu složiti. Najprije bih prokomentirao vaše pitanje, ako mi je dozvoljeno. Ja zaista mislim da u Bosni i Hercegovini, unatoč svemu što se desilo i što ne treba posebno upisivati, nije uništeno sve. Rat i posljeratno razdoblje sa političkim mešetarenjem su donijeli naravno ovo o čemu gospodin Filandra govori, ali evo da ja sad ne idem dalje, da puno ne teoretiziram, da govorim o sebi. Dakle, ja još uvijek svoje prijatelje ne biram po naciji i po vjeri. Najveći broj mojih prijatelja pripada drugim nacijama i drugim vjerama, pa bih bez ikakvih naravno velikih pretenzija to želio predstaviti kao nešto što ipak govori protiv ove jedne opće formule.
Gospodin Filandra?
Naravno da taj primjer gospodina Lovrenovića je uzorit, svijetao, volio bi da je češći, ali je začuđujuće u svjetlu vašeg prvotnog pitanja. Naše teme ostaje zapravo i dalje pitanje, ostaje začuđenost nad činjenicom da je stepen integracije jednog društva od komunikacijske, emocionalne, bračne, međuetničke, međureligijske tako brzo, u skoro dvije decenije, znači samo za dvije decenije, došao na razinu jedne ogromne dezintegracije. Pitanje je kako se to desilo i zašto se to desilo, jedno duboko filozofsko, antropološko, zapravo ljudsko pitanje koje mi koji živimo ovdje moramo sebi postaviti i postavljat ćemo ga ako hoćemo, a hoćemo da živimo ovdje.
Gospodine Lovrenoviću, dobro, vi kažete da nije sve uništeno, da je nešto ostalo, ali je jako mnogo toga uništeno. Kako je moguće da je za tako kratko vrijeme toliko toga zajedničkog uništeno?
Ja ću opet morati malo da se ne složim, da pokušam zapravo stvar sagledati iz jednog drugog ugla. Najprije ja mislim da to nije kratko vrijeme. Ovo poglavlje naše povijesti počelo je tamo od 90. godina, znači već dvije decenije traju ovi potpuno negativni etno-nacionalistički trendovi. Trebamo znati naravno da Jugoslavija, u kojoj je nekada bila Bosna i Hercegovina, unatoč svih prednosti koje je ona imala, to je ipak bilo jedno društvo koje je primarno bilo određeno ideologijom. Ja na ome zaista insistiram kada to govorim. Ta se ideologija srušila, tu ideologiju zamijenile su druge etnonacionalističke ideologije i onda je zapravo se sve odvijelo u jednoj kolotečini. A ja sada postavljam ovu tezu. Ako bismo ove procese kako se to kaže, implementirali u neku najstabilniju zapadnoevropsku državu. Ja dakle sam potpuno uvjeren da bismo nakon dvije decenije imali isti osjećaj kao danas kada govorimo o Bosni i Hercegovini, a izgleda da o Bosni i Hercegovini govorimo kao jednoj vrijednosti koja je definitivno pokopana.
Gospodine Filandre?
Jedinstvo koje smo imali u cjelokupnoj ideji jugoslovenstva praktično implementirano je zapravo 7 decenija, bilo je ideološke naravi, jer svi aspekti bosansko-hercegovačkog socijalističkog zajedništva, bratstva, jedinstva, ravnopravnosti naroda, sve je to bila jedna moćna, ubjedljiva ideološka konstrukcija s kojom se danas još nismo spremni suočiti. Znači, ni to jedinstvo, ni to zajedništvo nije bilo istinsko, izbiljsko, nije bilo istinske ni izbiljske, ni ravnopravnosti naroda, ni jednakosti ljudi. Inače se ta jedna erupcija nezadovoljstva u vidu etnonacionalnih pokreta ne bi ni desila.
Ima onih koji misle da priča o vjekovnom zajedničkom životu u Bosni i Hercegovini ne odgovara istorijskim činjenicama. Da je to jedna idealizowana predstava o prošlosti Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate, gospodine Filandre?
To je vrlo interesantno i živo pitanje koje u našoj neznanstvenoj javnosti još mi se nije dovoljno otvoreno. Čujte, došlo je do jednog krasampa međuetničkih odnosa na mikronivou. Ja sad govorim s aspekta svog komšiluka i svojih doživljaja, jer imam živ komšiluk sa i Hrvatima i Srbima. I prvi put je u ovom ratu biljski došlo do toga da obični ljudi, zemljoradnici, ratari, težaci čine zlo drugom čovjeku poštujući nalog nekog diktata, neke nacije, neke ideologije sa strane. To se nije možda prije tako dešavalo. Međutim, drugu storiju, da kažem, odmah boraveći prošlog ljeta na Ščitu, na Ramskom jezeru, pričajući s prijateljom, intelektualcem o divoj Grabovici, o toj legendi koja živi među hrvatskim stanovništvom toga kraja, ja sad kao Bošnjak, a on je Hrvat, prvi put slušam zapravo jedno drugo lice bošnjačke naracije o sebi. To je priča o djevojci koja se bacila sa stijene u ponor sa tog jednog visoke planinske tačke da bi izbjegla da svoju nevinost da nekom tamo begu. Jer određena begovska porodica u tome kraju, njeni muškarci imali su pravo stoljećima prve bračne noći sa katolkinjama, djevojkama iz tog kraja. To je jedna priča koja je zapravo istinita, koja je Bošnjacima krajnje nepoznata i sasvim strana i teško je uvijek zapravo i povjerovati, ali je istinita. Takve priče o lošim međusobnim odnosima nisu nam poznate, jednostavno se skrivaju. To nama Bošnjacima ti aspekti odnosa, vrlo negativnog i ružnog odnosa bošnjačke elite u nekom 18. 19. stoljeću, to nisu poznati. Hoću da kažem da bošnjačka povijest nama međusobno nije poznata, da je tu mnogo tamnih i ružnih stvari koje su jednostavno prekrite nekim pozitivnim pričama i da ta priča o nekom vjekovnom zajedničkom skladnom životu zahtjeva jednu ozbiljnu dekonstrukciju i ne vidim da imamo dovoljno spremnosti u javnosti da u to uđemo. Ali u svakom slučaju tu priču o vjekovnom suživotu smatram ipak jednim slabunjavim mitom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako je bilo moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina razore dobri međunacionalni odnosi kojima se ta zemlja ponosila. Sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i sociolog Šaćir Filandra. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da je ova priča o vjekovnom zajedničkom životu u stvari jedan dosta idealizovani mit?
Ja sam svoj stav o tome izrekao, sad mogu da kažem, davne, 95. godine, kada sam napisao i objavio jedan tekst pod naslovom Bosanski mitovi, gdje sam elaborirao ove velike nacionalističke mitove, velikosrpski, velikohrvatski i velikobošnjački, a između ostalih i mit o idealnom bosanskom suživotu. Dakle, ja ne mislim da je zato potrebna neka posebna sprema, neka posebna hrabrost, neka posebna volja da bi se takve stvari elaborirale. Po mom shvatanju zapravo radi se o nekoliko ključnih stvari. Prva bi bila zapravo ova da se naša povijest mi ćemo sad uzeti zadnjih 500 ili 600 godina, a ona se uglavnom poklapa i to je jako važno u recepciji naših zapravo i pojedinačnih narativa. Ta se zapravo povijest poklapa sa povijestom osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini. Da se dakle povijest odvijala u kontekstu paralelnih društava, u kontekstu političke obespravljenosti jednih, a favoriziranja drugih ili trećih, tako da je zapravo to osnovna podloga koja je dovela do toga da mi zaista moramo govoriti o paralelnim društvima koja su bila zapravo politički neravnopravna. Naravno da u izvođenju određenih povijesnih slika ne možemo koristiti samo bijelu i crnu boju, jer znamo da svijet počiva na raznobojnosti, na nijansama, tako da se i unutar ove jedne dosta oštre vjersko-etničke odjeljenosti sasvim sigurno su postojale dodirne točke, postojale su točke kulturne razmjene. O tome postoje bezbrojni dokazi, o tome je pisano sa jednom velikom relevantnošću. Pitanje je samo naravno u tome što današnje okolnosti u kojima mi živimo, a što tim okolnostima zapravo takav narativ ne odgovara. Međutim, u principu smatram da se radi o jednoj mitskoj konstrukciji. Za mene bi bilo ovo pitanje, ja na to pitanje nemam odgovora. Kada se uopće pojavila ta mitska konstrukcija o kojoj mi govorimo, ja sam sklon vjerovat, naravno to bi trebalo istražiti, ja sam sklon vjerovat da se ona na neki način zapravo ugnjezdila upravo u ovome sjajnom razdoblju Jugoslavije, tamo od konca 60. do 90. godina, kada smo mi izgleda počeli zamišljati ili umišljati sebi da smo uvijek živjeli u jednoj vrsti međusobnih odnosa koje su idealizirane, a koje su naravno daleko od stvarnosti.
Po vama, gospodine Filandra, kada se pojavila ta mitska konstrukcija?
Složio bih se sa kolegom Lovrenovićem. To su te godine, zapravo 70. godine jednog jačanja političkog, konceptualnog jačanja bosanske posebnosti, individualnosti u okviru Jugoslavenske federacije. Kada se u svim kulturnim projektima koji se tada zasnivaju tih godina, Bosna i Hercegovina doživljava u kulturološkom smislu jednu značajnu institucionalizaciju i afirmaciju, insistira se od strane partije na tom prepletu, na tom bosanskom jedinstvu i onda naravno stvara se jedna zapravo slika koja se putem institucija obrazovanja i medija i opće kulture nameće kao paradigmatična.
Gospodine Lovrenoviću, šta je to što je u istoriji najviše razdvajalo narode u Bosni i Hercegovini? Da li je to religija? Da li su to različite religiozne orijentacije?
Razdvajala ih je naravno i religija. Zašto da ne? Jer Bosna i Hercegovina tokom svoje povijesti zapravo nikada nije uspjela izgraditi stabilnu demokratsku državu koja će garantirati ono što je osnovno za unutrašnju stabilnost jedne multikonfesionalne i multireligijske države kakva je Bosna i Hercegovina, a to je demokratski politički sustav. Ovome se može naravno kontrapunktirati i kazati, na primjer, da je put do demokracije zapadnoevropskih država pa naravno bio posijan milionima žrtava. Pogledajte samo recimo jednu činjenicu. U 30-godišnjem ratu u Njemačkoj od 1618. do 1648. godine od tadašnjih 16 miliona stanovnika 4 miliona stanovnika izgubilo život, a to su bili međuvjerski ratovi. Ovo je samo jedna mala pričica koja zapravo pokazuje kako bi mi sami trebali da vrednijemo našu povijest i naše odnose, međutim, u ovome trenutku čini mi se da smo jako daleko od toga.
Gospodine Filandra, po vama, šta je najviše u istoriji razdvajalo narode Bosne i Hercegovine?
U različitim periodima historije, različite tačke, različiti momenti bili su diferencijalni. Nekada je to bila religija, ona može biti nekad na razini pučke kulture, nekad na razini visoke kulture, nekada znači to religija, nekada su to nacionalne ideologije, nekada je to refleks događanja sa strane, ali je sasvim izvjesno u modernom doba da su zapravo određeni ideologijski, prije svega etnonacionalni projekti imali veliki refleks na interpretaciju onoga zajedničkog i posebnog kod bosanskih naroda. Religija je, nažalost, ne po sebi, već po toj ideologiji postala faktor bitnog razdvajanja ljudi. Potpuno sam uvjeren u njenu instrumentalizaciju zadnjih stotinja godina. Ne samo, ona naravno je samo eskalirala u prethodnom ratu, ali znači U različitim periodima različiti momenti su se koristili za diferenciranje. Uvijek se nalazilo prostora za razdvajanje, kao što je uvijek bilo naravno osnovno i za zajednički život. I to je uvijek zavisilo od nekih općih kretanja, duha vremena, stanja u regionu, stanja u Europi, šta će biti te tačke diferencijacije ili konvergencije.
Evo da sad postavim i ovako pitanje. Gospodine Lovrenoviću, po vama, šta je to što je najviše spajalo narode koji su živjeli u Bosni i Hercegovini?
Mislim da su to situacije koje su bile prouzročene ratnim kataklizmama ili nekim drugim, možda i prirodnim fenomenima, kada su se ljudi po logici stvari, pa imali smo to u ostalom u Sarajevu, jer ja sam to živio koliko gotovo 18-19 mjeseci u Sarajevu, koliko sam proveo u ratu, gdje je vladala jedna vrlo visok stupanj solidarnosti među ljudima. I svi oni koji su proveli dan u Sarajevu sjećaju se tog vremena sa nostalgijom. Dakle, ispalo je sada i sigurno je tako i bilo da je i rat ljude spajao. Međutim, ja želim sad reći nešto još drugo. Kada govorimo o religiji ili o religijama kao faktoru spajanja ili razdvajanja, smatram naime da religije same po sebi nisu sporne. Sporan je politički okvir unutar kojeg se nalaze određene religije i u tom smislu Bosna i Hercegovina do sada nije imala sreće. Naravno, nema je sreće ni danas. Jer ovo što danas imamo, to je zaista manje ili više zapravo samo puka instrumentalizacija religije u političke svrhe. Međutim, da bismo prestali o nama razmišljati u ružičastim kategorijama, uvijek se trebamo sjetiti onoga što nam je ostalo iz pučke naracije. A mi Bosanci i Hercegovci znamo to, onu zaista vrlo opaku sintagmu koja kaže, kad se za nekoga govori, onda se kaže ne faleć mu vjere. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini jako dobro znamo šta to znači.
Gospodine Filandra, po vama, šta je to u istoriji što je najviše spajalo narode koji žive u Bosni i Hercegovini?
Teško je reći zapravo da li su postojali periodi u Bosni i Hercegovini kada su ti narodi bili sami, prepušteni sebi. Ako površno pogledamo povijest, vidjet ćemo da je Bosna i Hercegovina i njeni građani, narodi, stalno bila objekat nekih prepleta, nekih ideologija, interesa, prelaženja sa jedne na drugu stranu, okupacija. Ima se osjećaj da zapravo naši ljudi nikada nisu bili prepušteni sebi, nikada nisu bili u situaciji da biraju i da samostalno grade jedan vlastiti socijalni ambijent. Možda da na lokalnom mikronivou takve situacije su poznate, ali na jednom višem nivou toga nije bilo. Tako da su sva njihova integracije i dezintegracije dolazile prvenstveno nekako sa strane. Tako da ja imam osjećaj da ti ljudi nikada zapravo nisu sami gradili svoj socijalni ambijent i rekli da ovo je ono što je nama zajedničko, ovo je naš zapravo zajednički interes. Tamo su bili objekat nekih manipulacija, nekih ideologizacija. Tamo neko na njima htio nešto da profitira. Takva situacija manje više i danas ljudi su jednostavno nekako raspeti između različitih inicijativa. To se uzmite samo da je trenutni ustav države Daytonski mirovni sporazum potpisao 4-5 strana. No, on nije nikada faktički ni verificiran u našem državnom parlamentu. Stalno je prisutna jedna doza dociranja, tako da je teško reći uopšte šta te ljude spaja osim jednog historijskog fatuma da žive skupa, da se nekad vole kad to nekom odgovara, da se nekad mrze.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako je bilo moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina razore dobri međunacionalni odnosi kojima se ta zemlja ponosila. Sagovornici su sociolog Šašir Filandra i istoričar Dubravko Lovrenović. Voditelj je Omer Karabek.
Po nekim istraživanjima, gospodine Lovrenoviću, danas je etnička distanca u Bosni i Hercegovini veća nego što je bila u ratu. Da li je to moguće?
Pa ja to mogu potvrditi. Ja sam vam spominjao evo svoje osobne refleksije na rat i nosim ta sjećanja vrlo živo i neću jednostavno da zaboravim kako je uza sve ono što se dešavalo, uza krv, uz smrt i tako dalje, kako je bilo između običnih ljudi. Nažalost, kako sam rekao na početku ovog razgovora, dvije decenije su jako, jako dugi period. Pogotovo u ovome našem vremenu u kojemu mi živimo. Ne zaboravimo da su historičari već napravili jednu periodizaciju najnovije historije. Od pada Berlinskog zida preko početka internet ere, zatim 11. septembra, zapravo mi smo u zadnjih 20 godina, hoću da kažem, zapravo prošli kroz tri historijske epohe. Možda i više, samo mi to ne znamo. Naravno da je Bosna i Hercegovina kao jedna mala, zaturena, siromašna, ja bih rekao i to sebe i svojih vrijednosti, nesvjesna zemlja, morala zapasti u ovu vrstu škripca u kojoj se mi danas nalazimo. Ja osobno ne mislim da se radi o nekom povijesnom fatumu i ne bih bio u tom smislu crni pesimist. Za sebe osobno bih rekao da sam teorijski pesimist i praktični optimist. I da zapravo mi se čini da nekako uvijek živim u nekoj vrsti dualizma. S jedne strane imam ovo što nam serviraju političari, ideologija i razne vrste manipulatora, a s druge pak strane imamo normalne životu i zajedničkim vrijednostima ipak okrenute ljude, ja bih rekao ipak ne mali broj ljudi.
Gospodine Filandra, kako vi tumačite činjenicu da je danas etnička distanca u Bosni i Hercegovini veća nego što je bila tokom rata?
Ne dijelim mišljenje da je danas etnička distanca veća na u ratu, s obzirom da su etnički oblici diferencijacije bosansko-hercegovačkog stanovništva u ratu prije svega imali vojni izraz kao najdestruktivniji za pripadnike druge etničke zajednice. Mi danas sasvim drugačiju situaciju imamo. Ta distanca danas nije naravno u tom obliku i tog intenziteta ni tog sadržaja. Ona je etablirana s obzirom na dvodecenijski period njenog postojanja. Imamo izrastanje novih generacija kojima je ta distanca nešto zapravo što je prirodno i normalno stanje.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da su u ovom trenutku nacionalne podjele toliko daleko otišle da će se one i dalje produbljivati i da nema povratka nazad na ono stanje snošljivosti i tolerancije?
Ne bih stvari postavljao u takvim, kako bih rekao, crno-bijelim shemama ili oštro odvojenim kontekstima. Smjer kojim će dalje se kretati Bosna i Hercegovina, ukoliko sam ja u pravu sa svojom, da kažem, generalnom tezom o karakteru njezine povijesti, povijesti kao refleksije evropske i svjetske historije, smjer kojim će se kretati Bosna i Hercegovina zavisiće prije svega od toga. Današnja svjetska konstelacija, nažalost, stravično je nepovoljna po Bosnu i Hercegovinu, koja se nije, niti se može konstituirati kao klasična nacija država. Cijela povijest Bosne i Hercegovine je zapravo jedan demanti te teze da bi se ona mogla uopće i zamisliti kao država u onom smislu kako se recimo konstituirale zapadnoevropske ili istočnoevropske zemlje. Dakle, ako se ovakva svjetska konstelacija koja je vrlo blizu one teorije, barem po mome shvaćanju Huntingtona u sukobu civilizacija, ako se ta konstelacija nastavi, onda šanse Bosne i Hercegovine zapravo rapidno slabe i kopne. U suprotnom, šanse Bosne i Hercegovine samim time rastu.
Gospodine Filandra, kako je vaše mišljenje, da li će se nacionalne podjele i dalje produbljivati ili će doći do nekog smirivanja?
U našem društvu ne postoje dovoljno politički artikulirane i sa dovoljnom podrškom jake snage koje bi radile na integraciji društva. S druge strane, snage koje se svojski trude i trudile se zadnjih deceniju i po dvije na razbijanju toga društva po svim njegovim šavovima također su dostigle svoj zenit. Te snage su demantirane povijesno, politički, regionalno, duh vremena im ne ide na ruku. Tako da se nalazimo između snaga dezintegracije koje dalje ne mogu da jačaju i snaga integracije zapravo kojih ne postoje, s obzirom da ne postoje neki intelektualni substrat koji bi to objedinjavao. I Bosnu i Hercegovini i njeno društvo zapravo vidim kao jednu otvorenu činjenicu, sasvim otvorena za različite mogućnosti, tako da ne postoje, da zaključim, ne postoje razlozi za neku bojazan da će se nacionalno odnosi ići u nekom negativnom pravcu, budući da oni svoju donju tačku su već davno dosegli.
I na kraju, da vas i ovo upitam. Ugrožavaju li sadašnje nacionalne podjele egzistenciju Bosne i Hercegovine kao države, gospodine Lovrenović?
Sasvim sigurno da je ugrožavaju. Za dokazivanje te teze nije potrebno daleko ići. Mislim da se ta činjenica sasvim jasno ogleda u ovome o čemu sam prethodno govorio, a to je da Bosna i Hercegovina ne može biti uspostavljena kao nacija država. Dakle, za funkcionalnu državu Bosne i Hercegovine očito je potrebno tražiti druge modele. Nažalost, političke elite, praktički zapravo pseudo elite u mojim očima koje vladaju ovom zemljom, istina, one vladaju legitimno jer ih je neko ipak izabrao i to ne jednom nego više puta, a to bi opet zasluživalo posebnu elaboraciju. Te dakle, naše političke pseudo elite nisu sposobne, nisu, zapravo one nisu zainteresirane za neki drugi scenarij. Ja sam potpuno siguran da pitanje privatizacije ovih, kako to kažu, jeli, krupnih privatizacijskih najatraktivnijih zalogaja sasvim sigurno stoji u izravnoj vezi sa proizvođenjem klime nacionalne netrpeljivosti, konflikata i da se kada je u pitanju barem naš politički establishment možda čak toliko ne radi o uvjerenim nacionalistima, nego se radi o jednoj vrsti, ja bih prije rekao, tehnomenadžera koji nacionalizam i nacionalističke energije spretno koriste radi vlastitih probitaka.
Gospodine Filandra, da li po vama sadašnje nacionalne podjele ugrožavaju egzistenciju Bosne i Hercegovine kao države?
Naravno da ugrožavaju, međutim, istovremeno danas možemo i trebamo reći da je Bosna i Hercegovina činjenica sa tri naroda i da će artikulacija nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini, ako bude došlo do nekog unutarnjeg političkog rješenja, kojeg još nemamo, znači govorim kondicionalno, ako bi došlo do toga, ona će biti sasvim drugačija no što je bila u komunizmu i bit će naravno različita od onoga kako je to bila u ratu. Trebat će smjelije rješenje. Etnički identiteti, nacionalni identiteti, kulturni identiteti trebat će biti priznati na vjerovatno jedan artikulirani, na jedan povijesno neiskušava način da bi se osvojio veći stupanj ravnopravnosti, slobode i jednakosti ljudi i naroda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Lovrenoviću.
Hvala vama, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Sarajevskog univerziteta, istoričar Dubravko Lovrenović i sociolog Šašir Filandra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo izvještavamo o reakcijama u Sarajevu i Beogradu, neobjavljivanje filmova iz privatne kolekcije Ratka Mladića, koje su vlasti u Beogradu ranije dostavile Haškom tribunalu, a ove sedmice u svom programu objavila Televizija Federacije BiH. Pratimo početak Haškog suđenja bivšim čelnicima državne sigurnosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, kao i spor između predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića i vlade Ive Sanadera oko nestalih topničkih dnevnika iz operacije Oluja, a koje već mjesecima i bez uspjeha potražuje Haški tribunal.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Informativno-politički magazin Televizije Federacije Bosne i Hercegovine 60 minuta. U specijalnoj emisiji objavio je ove sedmice snimke Ratka Mladića na kojima se odbjegli haški optuženik s porodicom i prijateljima, veseli i druži. Ti su snimci uzdrmali porodice žrtava srebreničkog genocida. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da nijedan od objavljenih snimaka nije mlađi od 8 godina. Ovome iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Zoran Glavonjić.
Federalna televizija objavila je amaterske snimke Ratka Mladića nastale, kako je rečeno, tokom prikazivanja informativno-političke emisije 60 minuta u proteklih 12 godina. Radi se uglavnom o snimcima u beogradskom naselju Košutnjak, na kojima se vidi kako se Mladić sa porodicom veseli na svadbi i druži sa prijateljima i rodbinom. Tokom emisije uključeno je javljanje direktora Kancelarije Republike Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušana Ignjatovića. Ignjatović je priznao kako se Mladić krije u Srbiji, ali i da tamošnje vlasti ne znaju gdje.
U ovom trenutku zaista govoriti da ga krije vojska Srbije, to mislim da u ovom trenutku nije tačno.
U razgovor sa Ignjatovićem se uključio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je sa urednikom emisije 60 minuta bio u studiju.
Gospodine Ignjatoviću, znate, nemojte od nas više očekivati da vjerujemo više vama nego svojim očima. Nemojte, molim vas, u ime, evo, ne nas, zaboravite nas, u ime vas, u ime Srbije, u ime te djece tamo u Srbiji, riješite se više tog zla, bit će lakše nama sigurno, ali vjerujte da će biti lakše i vama. Nemojte nam više pričati da ne znate gdje. 2000. odnosno 2001. do 2003. dok sam bio u Beogradu, cijeli Beograd je gotovo znao šta se dešava i gdje. Ja vam supućujem da pitate tadašnjeg ministra obrane, a vi znate ko je bio, pa ga pitajte gdje je bio Ratko Mladić.
Sinoćni snimci uzdrmali su sve žene i majke koje su preživjele genocid u Srebrenici, ali izgubile svoje najmilije nakon što je Vojska Republike Srpske na čelu sa Ratkom Mladićem zauzela taj grad.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradske vlasti. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda, a on komutno hoda, kaže ne mogu da ga nađu, a slobodno šeće Beogradom.
Ja sam pala u nesvijest, kajem tužasno je bilo, jer ja sam izgubila dva sina i čovjeka.
11. jula ove godine navršit će se 14 godina od genocida u Srebrenici, kaže predsjednica Udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić. Sramotno je, navodi, što se Ratko Mladić i dalje krije i što ga Srbija još uvijek ne isporučuje Haškom tribunalu.
Pa sinoći sve potvrđuju. Mi smo cijelo vrijeme govorili da se i Ratko i Karadžić nalaze u Srbiji, u Republici Srpskoj. Znači da su mogli i davnih dana i godina da je izručuju.
Većinu naših sagovornika objavljeni snimci Ratka Mladića nisu iznenadili radili jer, kako kažu, svi su svjesni da se Mladić nije krio i da je živio slobodno u Srbiji. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić navodi da je njegovo hapšenje ne samo obaveza srbijanskih vlasti, već i međunarodne zajednice.
Cijelo vrijeme politika i cijelo vrijeme se plasiraju određene priče, a u suštini sasvim jasno da rok Beograd ima toliko vremena za učite Mladića i u protivnom nećete dobiti nikad zeleno svjetlo, tako da stvari završavaju. Ko hoće da završi, a ko hoće da pregovara i da pravi krizu u regionu i da tako onda se to na ovaj način radi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Da se na Srbiji izvrši pritisak, jer to je ključ, odnosno da se izvrši pritisak i na Rusiju, jer i ona ima od svoje prste, da se uhapsi Ratko Mladić. Jer ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo nego je svjetskoj i našoj javnosti prezentirano jedno užasno ruganje žrtvama.
Povodom objavljenih snimaka Ratka Mladića reagovao i evropski komesar za proširenje Olli Rehn. On je rekao da bi bio veoma iznenađen kada bi se pokazalo tačnim da su ti snimci iz 2008. godine. Rehn je naveo da je u redovnom kontaktu sa Haškim tribunalom i da posljednji izvještaj i pretpostavke o kretanju Mladića govori o periodu iz 2006. i ranijim godinama, a ne o 2008. godini kada je nova vlada Srbije bila formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je u potrazi za Ratkom Mladićem 4. decembra 2008. u pretresu kuće tog haškog optuženika u Beogradu zaplenjeno 215 videozapisa iz njegove privatne kolekcije i da je kompletan materijal Haškom tužilaštvu predat 27. marta 2009. Neki od tih snimaka objavljeni su na Bosanskoj federalnoj televiziji, ali je sigurno da u medije nisu dospeli iz Srbije, dok u ovom trenutku ne znamo da li su potekli iz tužilaštva u Hagu, rekao je Ljajić.
Nijedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Nijedan. Prema tome, jasno je ovdje da niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Što se tiče snimka Ratka Mladića iz vojnih objekata, nismo ustanovili tačan datum, ali ću vam reći da je Mladić posljednji put boravio u jednom vojnom objektu 1. juna 2002. godine i radi se vojnom objektu Krčmari kod Valjeva. Kogod posle tog datuma nam da bilo koji podatak da se Mladić krio u nekom od vojnih objekata, dobit će novčanu nagradu.
Ljajić je rekao da će u razgovorima sa predstavnicima tribunala insistirati da se proveri kako su snimci koji je trebalo da se koriste na suđenjima dospeli u medije i požalio se na činjenicu da se u javnosti često pojavljuju podaci dostavljeni Haškom tužilaštvu. Pogotovo što, kako kaže Ljajić, objavljivanje tih materijala ozbiljno ugrožava potragu za preostalim optuženicima. Po mišljenju Rasima Ljajića, publikovanje Mladićevih snimaka nije se dogodilo tek tako, već se čini da nakon pozitivnih ocjena Haškog tužioca Serža Bramerca i Sjedinjenih Američkih Država, time neko želi da dezavuiše i minimizira saradnju Srbije sa Hagom. Kako je rekao, ni moment nije slučajan, jer se sve događa u trenutku kada Holandija odlučuje o liberalizaciji viznog režima za Srbiju.
Ja se plašim naprosto da upravo namjera objavljivanja ovih snimaka jeste da se spreči i pozitivan stav Holandije i da se mi ponovo bavimo objašnjavanjem da li postoji spremnost u Srbiji da locira i izruči preostala dva haška optuženika, da se ponovo dovedemo na optuženičku klupu, da se branimo. Nekim u međunarodnoj zajednici je očito stalo da se Srbija večito bavi Ratkom Mladićem i da bi neko imao način da dalje vrši pritisak na Srbiju.
Kako je Ratko Mladić i dalje van domašaja pravde, ostaje nepoznanica da li se krije u Srbiji. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je da veruje da ga najvjerovatnije čuvaju dobro naoružani ljudi koji su mu ostali odani još od rata u Bosni i da srpska vlast procenjuje rizik njegovog hapšenja. Advokat fonda Dragoljub Todorović izjavio je za naš radio da snimci Mladića dokazuju da su ga određeni krugovi u Srbiji dugo štitili i da veruje da je on i dalje tu.
Ti snimci, to su najdrastičniji primjer da je Mladić već dugo u Srbiji, ali to nisu jedini dokazi. Ranije imamo izjavu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom da se on do određenog vremena, do određenih godina nalazi u Srbiji. Imamo sad najnoviju izjavu Bramerca koju on kaže, on je u domen ucenu srpske vlast. Sve to govori da je on koristio objekte vojske Jugoslavije da se u njima skrivao.
Srpski zvaničnici ponovili su da je jasno da je Ratko Mladić bio zaštićen za vreme Slobodana Miloševića, ali da to u ovom trenutku nije slučaj i da se intenzivno radi na njegovom hapšenju. Među objavljenim videozapisima posebno je bilo interesantno nekoliko snimaka, pogotovo jedan iz zimskog perioda, za koji se pretpostavljalo da je zabeležen nedavno, Rasim Ljajić.
Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine.
Beograđani za naš program kažu da pomno prate sva dešavanja vezana za Haški tribunal i da su sa zanimanjem ispratili snimke iz arhive Ratka Mladića, koje je javnost prvi put morala da vidi.
Glupost. Pomeni glupost. Šta sad? Šta više da se slika, mislim, i to? A bo sad su objavili da mi ipak ne dobijemo te vize. Za tu vizu je borba neviđa.
A šta mislite, gde bi on mogao da se krije?
Ako nije preko ovde, sigurno nije.
Ja mislim da on možda i nije živ. Jer on je takav čovek da nikad ne bi, ne bi se predao. Ako bi došao do toga, završio bi sam sa sobom.
Ja slažem da i Mladić bude uhapšen, da budu i svi drugi uhapšeni, ali ovako...
Pa svi znamo da se krije, gde bi mogao, šta znam. Nemam pojma.
Ne verujem da je on uopšte od 2002. uopšte u Srbiji.
Ja bih volila da se krije kod mene. Ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na ponovnom početku Haškog suđenja bivšim srbijanskim obavještajcima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, tužiteljstvo je iznijelo uvodne riječi o dokazima kojima će pokušati potkrijepiti optužnicu o udruženom zločinačkom pothvatu u stvaranju paramilitarnih jedinica odgovornih za brojne zločine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ovo Haško suđenje prati naš novinar Goran Jungwirth.
Iako je Stanišić pod izlikom teške depresije i dalje odbio sudjelovati u suđenju preko videolinka kojim je u pritvoru povezan sa sudnicom, proces je počeo prezentacijom slučaja tužiteljstva i dokazivanjem veze između optuženih obavještajaca i bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića u pokretanju zločinačkog poduhvata protjerivanja nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske i BiH. Tužitelj Dermot Grum riječima sudskog prevoditelja.
Jedan od ljudi o kojima će predsjedno veće puno čuti je Slobodan Milošević. Oduvek je bio stav tužilaštva da je on bio ključna pokretačka snaga udruženog zločinačkog poduhvata. Tužilaštvo će predočiti dokaze tokom ovog suđenja koji pokazuju da je postojala bliska radna veza između dvojice optuženih i gospodina Miloševića.
Ipak suđenje se neće baviti utvrđivanjem tko i što je dovelo do međunacionalnih sukoba ili odgovornošću srbijanskog vrha za ratna zbivanja, budući da je to i dalje predmet brojnih istraživanja, naglasio je tužitelj riječima sudske prevoditeljice.
Fokus ovog suđenja je na gospodinu Stanišiću i gospodinu Simatoviću i ulozi koju su oni igrali u počinjenju zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ulogu koju su oni igrali u planiranju da se koristi naselje kako bi se prokrčio put suštinskim demokratskim promjenama na teritorijama bivše Jugoslavije.
Suđenje će s druge strane otkriti mnoge pojedinosti i veze kojima će uzroci i tijek ratnih zbivanja postati jasni. Budući da se preko konkretnih zadataka koje su provodili obavještajci pod Miloševićevom komandom u stvaranju brojnih paramilitarnih jedinica može i iščitati politika koja je pokrenula rat.
U ovom suđenju ćemo ispitati, citiram, zajedničke ciljeve svih srpskih zemalja, kraj citata, koje pominje gospodin Stanišić u svom telegramu. Konkretno, šta su bili ti ciljevi? Ko je imao te ciljeve? Koji su bili metodi koji su primijenjeni da bi se ostvarili ti ciljevi? I što je najvažnije, da li su počinjeni međunarodni zločini u ostvarivanju tih ciljeva?
Tužitelj Grum se u uvodnoj riječi osvrnuo i na neke od prikupljenih dokaza koji će posvjedočiti o brutalnim metodama brojnih paramilitarnih jedinica stvorenih od strane optuženih Stanišića i njegovog podređenog Simatovića. Poput stravičnog zločina jedinice Škorpiona, čiji pripadnici ubijaju zarobljene Bošnjake nakon pada Srebrenice, što je i prikazano na prvom dokaznom videosnimku.
Na kojem su slike tri čovjeka i tri dječaka ustrijeljena u potiljak, vezanih ruku žicom. Zarobljeni dok su bježali iz Srebrenice koja je pala, gledamo ih kako tiho i pomireni sa sudbinom idu do mjesta gdje su ubijeni jedan po jedan. Gledamo njihove tamničare, neki ismijavaju šestoricu u njihovim završnim trenucima, drugi pokazuju ponašanje koje je srodno rutinskom zadatku. Jedan usredsređen na to da pogubljenje uhvati na videotraku.
Tužitelj je pokazao kako je i srbijansko zakonodavstvo spriječavalo stvaranje i raspoređivanje paramilitarnih jedinica van Srbije, u čemu se i ogleda prema stavu tužiteljstva nezakonito ponašanje optuženih koji su se priklonili Miloševićevom stavu za obilaženja pravila, stvorivši 26 kampova za obuku diljem Hrvatske i BiH.
Tužilaštvo će dokazati da Stanišić i Simatović su bili dobrovoljni članovi te uže grupe ljudi koje je imala istu nameru da ukloni veliki deo stanovništva nesrpskog porekla, uglavnom muslimana i Hrvata, iz njihovih domova, iz njihove zemlje, da to uradi silom i da to uradi na taj način što će vršiti ubistva i progone.
Bivši načelnik službe sigurnosti srbijanskog MUP-a Stanišić i dalje odbija bilo kako sudjelovati na raspravama, čak i preko video linka koji je specijalno za njega instaliran u pritvorskoj jedinici. Stanišićev podređeni Frank Simatović, bivši zapovjednik jedinice za specijalne operacije, bio je prisutan u haškoj sudnici. Nakon uvodne riječi, tužiteljstvo će započeti s izvođenjem svjedoka i dokaza ratnih zbivanja u BiH i Hrvatskoj tijekom 90. godina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima državne bezbjednosti Srbije, koje je počelo ove sedmice, za jedan od glavnih dokaznih materijala mogao bi koristiti ratni dnevnik optuženog Ratka Mladića, koji je sudu dostavljen početkom marta, nakon što su ga srbijanske vlasti pronašle kod njegove supruge u decembru 2008. O ovome iz Beograda ponovo Zoran Glavonjić.
U nekoliko ratnih i posleratnih beležnica Ratko Mladić je rukom pisanim ćiriličnim slovima detaljno opisao sastanke sa nekadašnjim srpskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, prvim čovjekom državne bezbednosti Srbije Jovicom Stanišićem, kao i vojnim zvaničnicima i drugim tada važnim osobama. Iako Mladića još nema u Hagu, tužilaštvo tribunala smatra da je dnevnik izuzetno važan jer, kako je navelo u zahtjevu sudu da se taj dokument uvrsti u dokaze na suđenju Stanišiću i njegovom nekadašnjem pomoćniku Franku Simatoviću, sadrži detalje koji ilustruju blisku saradnju između učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu za koji su ova dvojica optuženi. Pukovnik u penziji Dragan Vukšić, analitičar koji je član foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da bi neki detalji iz beležnice zaista mogli da budu značajni za suđenje, ali je ocenio da dnevnik nije pronađen slučajno, već da ga je begunac Ratko Mladić jednostavno učinio dostupnim potrazi i sudu.
Ako je to autentično, onda je to apsolutno namjerno ostavio kod supruge, apsolutno ga je neko savjetovao u tome da to uradi sada, sa namjerom da unese nove elemente, da možda pokuša da opere sebe, kao što to i pokušava Karadžić, jer Karadžić može da dokaže što god hoće u Haškom tribunalu, ali njegova odgovornost stoji, tako i Mladićeva stoji, bez obzira šta će se dalje desiti. Stvar je mogla ranije već da se završi, da su ti ljudi imali i ole ljudske hrabrosti, časti, poštenja, digniteta, pa da kažu jeste, ja sam to radio, radio sam to u sugestiju drugih, ali sam ovo radio svojom voljom. Bio je izbor na meni da li ću to da radim ili ne, ja sam se odlučio da radim, ja sam spreman za to da odgovara.
Stanišić i Simatović optuženi su za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. a za tužilaštvo su izuzetno važne Mladićeve zabeleške koje, kako se navodi, povezuju Stanišića sa paravojnim jedinicama iz Erduta i Đeletovaca, odnosno sa Arkanovcima i sa Škorpionima koje su po optužnici direktno uključeni u zločine. Dragan Todorović iz Fonda za humanitarno pravo rekao je za naš program da bi u slučaju da je beležnica autentična, ona mogla biti važan dokaz o ratnom delovanju para vojske van teritorije Srbije.
Jedinica specijalne operacije, služba državne bezbednosti je formirala za vreme rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, formirala je tu jedinicu. Legija je ratovao rame u drame, imaju snimci o tome da zajednički ratuju Bosna, Medić, komandant Škorpiona i Legija, da se nalaze zajedno na frontu u Bosni. Dakle, sve te jedinice su uglavnom su pripadnici Srpske državne bezbednosti. Sve te i Škorpione, i SO, i Bokanovce i mnoge druge na bosanskom i na hrvatskom ratištu je formirala služba državne bezbednosti.
Najznačajniji delovi Mladićevih beležnica koje pominje tužiloštvo nisu se pojavili u srpskoj štampi, zato što verovatno nisu dostupni jer se i u zahtevu sudskom veću vode kao tajna. U njih je uvid imao Zoran Jovanović, advokat Franka Simatovića, koji je optužen zajedno sa Jovicom Stanišićem. Za naš program Jovanović je rekao da je sud odobrio da se beležnica nađe na spisku dokaznih predmeta koje tužilaštvo namerava da koristi, a da će o tome da li će dnevnik biti uvršten u dokaze biti odlučeno tokom samog suđenja.
Par stranica iz te beležnice za koje tužilaštvo smatra da je relevantno za ovaj predmet, to je bilo upozorljivo manek, tako da ja ne mogu da vam kažem sadržinu toga. U svakom slučaju odbrana se protivila da to bude uvedeno kao dokaz, da su posmatrali da je to kasno s obzirom na brzi početak suđenja, zatim onda se postavlja pitanje autentičnosti. Tužilaštvo nije pružilo dokaze da to jeste autentično. Čak oni u svom podnesku kažu da se radi navodno o beležnici Ratka Mladića. Oni prvih 6 nedelja praktično ne mogu da koriste to, da bi odbrana imala vremena da se sa time upozna.
Kako izgleda deo sadržaja Mladićevih beleški objavili su beogradski dnevni listovi, pa se citira jedna od crtica. Našao u Kazahstanu RPOA Šmel B3 ukupno 3000 komada za $1.000.000 ili $333 po komadu. Ako hoćemo kupiti 200 komada, onda to košta $750.000. Naručio AGS-17 bacač bombi automatski, snajperska puška 12,7 mm, dometa do 3000 metara, ne zna koliko će doći. Naručio snajper pušku SVD dometa do 1000 metara, kalibra 7,62 ili 5,54, ne zna tačno. A zatim u sljedećoj fusnoti piše, oni koji rade u Moskvi, Škorić i društvo, oni su lenčuge, neće da rade ništa. Ja sam im nudio da stave u diplomatsku poštu i rizikovao sam delove za MIG. Ovi ljudi koje su postavili nisu naši. Ovdje sam do srede i idem u Niš da čekam avion. Posle svega postavlja se i pitanje da li stari lični dnevnik Haškog begunca može pomoći da se uđe u trag Ratku Mladiću, pogotovo ako se u obzir uzme mogućnost da ga je sam ostavio kod supruge. Pukovnik Dragan Vukšić.
Ako je on u dobrom psihofizičkom stanju i ako to radi s računato i sa određenim ciljem, onda ova igra može da potraje i duže. Ja ipak mislim da on nije daleko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Takozvani topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije pod ciljevima u Kninu u akciji Oluja 1995. godine bili su povod da hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ove sedmice prozove hrvatsku vladu. Mesić je prebacio kabinetu što mu nije dostavio cjelovitu informaciju o potrazi za tim dokumentima koje Haško tužiteljstvo posljednjih mjeseci proglašava ključnim dokazima protiv optuženog Ante Gotovine. Vlada u Zagrebu prvo je tvrdila da dokumenti ne postoje, da bi kasnije priznala da su postojali, ali da ih je dio uništen, a dio otuđen. O tome iz Zagreba, Eni Zebić.
Na prigodnom domjenku za diplomatski kor akreditiran u Hrvatskoj na Brijunima, predsjednik Mesić oštro je ovog vikenda prozvao hrvatsku vladu.
Neću komentirati sjednicu Vijeća sigurnosti o našoj suradnji s Haškim sudom, osim što ću reći da nismo smjeli dopustiti da dođemo u takvu situaciju. Naprosto, nismo smjeli. Ako se već govori o tome čiji talac Hrvatska smije ili ne smije biti, onda ova zemlja, po mojem dubokom uvjerenju, u prvom redu ne smije biti talac pomanjkanja političke volje svoje vlasti, da uradi sve ono, naglašavam sve, na što je obvezuje Ustavni zakon o suradnji s Haškim tribunalom.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić pojasnio je za naš radio razloge Mesićeve ljutnje. Suradnja s Haškim tribunalom jedan je od ključnih kriterija po kojem se procjenjuje naša sposobnost i podobnost za ulazak u Europsku uniju. Dakle, radi se o vanjsko-političkom pitanju. Ujedno je to i pitanje nacionalne sigurnosti jer se govori o dokumentima kojih ima ili nema. A jedno i drugo su područja ustavnih ovlasti predsjednika Republike, podsjeća naš sugovornik.
Iz toga slijedi da bez obzira postoji li formalna obaveza državnih institucija da predsjednika konstantno izvještavaju o tome kako teče suradnja s Haškim sudom, njihova stvarna politička obaveza da to čine postoji, a državne institucije to ne rade.
Uredu predsjednika Mesića nikad nije dostavljen primjerak vladinog izvješća o administrativnoj istrazi o takozvanim topničkim dnevnicima, kaže gospodin Jakić.
Točno je i to da je predsjednik ono što je saznao, saznao na zajedničkom sastanku kojega je imao sa glavnim tužiteljem Bramercom i sa ministrom pravosuđa Šimonovićem. Dakle, on je tom prilikom čuo vrlo jasno, koncizno i suvislo obje strane. Na temelju toga formirao je svoje stanovište.
U vladi su odbacili Mesićeve optužbe. Vlada u potpunosti ispunjava sve obaveze prema Ustavnom zakonu o suradnji s Haškim tribunalom, kazala je medijima potpredsjednica vlade Jadranka Kosor.
U svakom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Mesić, može imati podatke. Možda je nedovoljno informiran o onome što je učinjeno. Mislim da je dobro čuvati se bilo kakve izjave koja bi nam u ovom trenutku možda mogla otežati položaj.
Profesor međunarodnog kaznenog prava i haški ekspert Ivo Josipović jedan je od onih koji tvrde da haško tužiteljstvo inzistira na dostavi ovih dokumenata kako bi našlo alibi za loše pripremljenu optužnicu za Oluju, a sam ne vidi neku veliku dokaznu težinu u tim dokumentima jer uz ostalo na terenu u Kninu moglo se vidjeti da grad nije razoren u granatiranju. Međutim, to ne opravdava ponašanje vlade koje je u cijeloj priči vezanoj uz topničke dnevnike pokazala nevjerodostojnost i nekonzistentnost.
Naime, najprije se tvrdilo kako dnevnika ima, pa da dnevnika nema, pa onda nekih ima ali su se našli, nekih su uništeni. Prema tome, od početka vlada nije bila konzistentna u svojim izjavama. Bilo bi najbolje za Hrvatsku uvijek naravno točno detektirati stvari, pa i onda kada je riječ o problemima. Iskreno partnerstvo je uvijek najbolje. Mislim da je to glavinjanje vlade, danas imamo, sutra nemamo, zapravo naškodilo i cijeloj poziciji Hrvatske države i vjerodostojnosti Hrvatske u međunarodnoj zajednici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebit.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.